Goeiedag. Dis 'n wonderlike voorreg om weer met jou te mag gesels. En ons is vandag by die aankondiging van die 10de plaag wat die Here by monde van Moses aan die Farao gedoen het. En voordat ons dan by die plaag self kom, kry ons in Exodus van die 11de hoofstuk af in 'n sekere sin 'n onderbreking. Want ons kry ook in hoofstuk 12 die instelling van die Paasfees. Maar kom ons begin dadelik. Ek wil net enkele inleidende opmerkinge maak voor ons oor die 10de plaag self gesels. Want die beskrywing van hierdie plaag word heeltemal anders aangepak as die van die ander 9. Die vaste vorm is nog steeds daar, byvoorbeeld die aankondiging van die plaag, daarna kry ons die uitbreek van die plaag en ook die gevolge van die plaag. Maar soos ek nou net gesê het, die beskrywing word onderbreek deur 'n uitvoerige uiteensetting van die instelling van die Paasfees, wat ons dan in hoofstuk 12 kry. Die bevryding uit Egipte word ook ten nouste geknoop aan die fees, en daarom gaan ek indringend aandag daaraan gee. En die oorgang wat 'n mens kry van hoofstuk 10 vers 27 af na hierdie gedeelte wat ons vandag behandel, by 10 vers 28 en 29, is nie heeltemal duidelik nie. By watter geleentheid byvoorbeeld het Moses toe weer voor die Farao verskyn? Om wat te doen? Dit word nie gesê nie. Daarom kom ons begin dadelik met vers 28. Toe die Farao vir Moses gesê: "Maak dat jy hier wegkom. Sorg dat ek jou nie weer sien nie, want die oomblik dat ek jou weer sien, sal jy sterf." Moses het toe geantwoord: "Soos u sê, u sal my nie weer sien nie." Dis interessant, né? Die Farao begin nou aan drastiese maatreëls teen Moses te dink. En die man wat soveel probleme vir Egipte veroorsaak het met die plaag van God, kan eenvoudig uit die weg geruim word. 'n Natuurlike oplossing, wil die Farao as dit ware vir homself sê. Maar luister na Moses se woorde: "Soos u sê, u sal my nie weer sien nie." En dit skep natuurlik by mense die indruk dat Moses dit redelik ironies bedoel het. Want jy sal onthou dat 'n mens al voorheen teë gekom het dat dit vir die Farao gesê is. En die Hebreëse uitdrukking wat ons nou hier kry, kan ook beteken: "Ja, ek stem saam met u." Nou, in die gevaarlike omstandighede waarin Moses hom hier bevind het, het hy dit dan goed gedink om maar meer diplomaties met die Farao saam te stem. En die aankondiging van die 10de plaag hier van hoofstuk 11 af is dus nie net bloot 'n aankondiging nie. Maar dit het ook neuwe temas van ander bronne wat hierby ingetrek word, maar die belangrikste is die eis van die silwer en die goue goed wat ons nou nog gaan lees. Byvoorbeeld ook die aansien van Moses onder die Egiptenaars en die opsomming van al die werke wat ons later kry in 'n paar enkele woorde in vers 10. Daar is dus sekere neuwe temas behalwe net die 10de plaag wat hier aan die orde gestel word. Kom ons begin dadelik by hoofstuk 11 by die eerste vers. Die Here het toe vir Moses gesê: "Met nog een plaag sal ek die Farao en Egipte tref. En dan sal hy hulle hiervandaan laat gaan. Ja, hy sal julle onvoorwaardelik laat trek. Hy sal julle selfs wegjaag hiervandaan. Gaan sê vir die volk, elke man en vrou moet silwer en goue goed van hulle Egiptiese bure eis." Nou luister, as kom ons gesels eers so 'n bietjie hieroor. Want daar word nou geïmpliseer dat die 10de plaag die laaste een sal wees, sonder om op hierdie stadium te sê wat dit is. En so laai die spanning in die vertelling geleidelik al hoër op. Die gevolg van die plaag word wel beskryf. "Hy sal julle selfs wegjaag," sê Moses. In Hebreëus is dit 'n baie sterk uitdrukking wat oor vertaal kan word met: "Hy sal julle sonder meer wegjaag." En dan die neuwe tema wat ek net nou genoem het, word hier aangesny, dat hulle naamlik silwer en goue goed van hulle Egiptiese bure moet eis. Luister na vers 3. Die Here het gesorg dat die Egiptenaars aan sy volk goed doen, en boonop het Moses groot aansien onder die Egiptenaars geniet, by die amptenare en by die volk. Dis interessant dat hier staan: die Here het gesorg dat die Egiptenaars aan sy volk goed doen. En dis nou baie tipiese houding van mense wat bang geword het vir die Israeliete, nie waar nie? Het Moses groot aansien onder die Egiptenaars, staan daar ook. Met ander woorde, die plaag het verseker hulle invloed gehad op sowel die gewone Egiptenaars en ook op die amptenare. Jy sal onthou dat ons daar in hoofstuk 9 ook al iets gehoor het van sekere amptenare wat begin luister het na die woord van die Here deur Moses. Daar was dus inderdaad mense en ook gewone amptenare wat vir Moses as 'n baie imposante figuur beskou het. Nou ek wil amper sê, hoe kan dit nou ook anders? Die magtige Farao is verneder en hulle gode, nou ja, hulle kon niks vermag teen die Here se almag nie. Die Here is dus besig om deur sy dienaar Moses die oorwinning te behaal. Vers 4 en 5. Toe sê Moses vir die Farao: "So sê die Here, teen middernag sal ek deur Egipte gaan en elke eersgeborene in Egipte sal sterwe, van die kroonprins af, die eersgeborene van die Farao tot by die eersgeborene van die slavin wat koring maal, ja, selfs al die eerstelinge van die diere." Nou luisteraars, daar het ons vir die eerste keer die aankondiging rondom die inhoud van hierdie 10de plaag. Moses gaan nou weer na die Farao toe en hy begin praat met die typiese boodskappersformule wat ons al van tevore ook teëgekom het, maar hierdie keer om die dood van die eersgeborenes aan te kondig. Van die kroonprins af, sê Moses, tot by die eersgeborene van die slavin wat koring maal, dui met ander woorde op die omvang van hierdie oordeel aan wat die Here oor hulle gaan bring. Van die hoogste tot die laagste onder die mense. Ja, selfs al die eerstelinge van die diere staan daar. Met ander woorde, hierdie plaag gaan mens en dier raak. Die Egiptenaars wat baie lief was vir hulle diere nogal. En die eersgeborene van die koning het in die reël na die koning se dood in sy plek heerser geword. Met hierdie erfreg is die eersgeborene, die oudste seun, gewoonlik ver bo sy broers bevoordeel in die Egiptiese regspraak. Dit illustreer die toegeneentheid wat daar tot die eersgeborene bestaan het. En dan kom ons by die 6de vers. In die hele Egipte sal daar so gehuil en gerou word soos nog nooit tevore nie en ook nie later nie. Maar onder die Israeliete sal niemand iets oorkom nie, nie 'n mens of 'n dier nie. Dan sal julle besef dat die Here 'n verskil maak tussen Egiptenaar en Israeliet. Al hierdie amptenare van u sal voor my kom buig en vra: "Jy en jou hele volk moet asseblief trek," en dan sal ek trek. Moses is toe woedend van die Farao af weg. Lees ons in die laaste gedeelte van vers 8. Die gevolge van die plaag wat Moses nou hier aankondig, is eintlik baie aandoenlik. So 'n gehuil en 'n gerou staan daar letterlik in Hebreëse skrywe, so 'n groot geskreeu om hulp, so 'n harde geskreeu, met ander woorde, is daar nog nooit gehoor nie. En dis dieselfde soort krete wat die Israeliete daar in hoofstuk 3 ook gemaak het wat ons al teëgekom het. Die magtige Egiptiese volk gaan nou dieselfde noodgeroep laat hoor as die arme verdrukte slawe. En nou staan daar ook, dit is Egipte se finale straf vir die onmenslike verdrukking waaraan hulle die arme Israeliete onderwerp het. Die Israeliete, het die 7de vers vir ons nou net vertel, word weer eens uitgesonder. Met ander woorde, die Here maak 'n onderskeid tussen die Egiptenare en die Israeliete se lot. Dat die Here hierdie verskil maak, is baie belangrik, want dit is juist die essensie van hierdie boodskap. Die Here tree op ter wille van sy volk. Ons moet dit nooit vergeet nie. En daarvoor was daar talle bewyse en die Egiptenaars het dit besef, maar nie ter harte geneem nie. Daarom voeg die Here nou pertinent by: "Maar onder die Israeliete sal niemand, nie 'n mens of 'n dier nie, gestraf word nie." Dit is dus 'n Hebreëse uitdrukking waarin te kenne gegee word en vir elke Israeliet sal 'n hond nie sy tong roer van mens tot dier nie. Interessant, die Hebreëse mooi uitdrukking wat 'n mens hier kry, nê. Maar let ook op, al hierdie amptenare van u sal voor my kom buig en vra. Met ander woorde, die gebruik van hierdie word met veragting bedoel. Al hierdie klomp amptenare. En boonop sal hulle ook nog staan daar buig. Dit dui gewoonlik op 'n godsdienstige handeling of 'n daad van groot eerbied vir iemand wat vir jou belangrik is. En daar word bygevoeg: "Jy en jou hele volk." Letterlik in die Hebreëse teks, die hele volk wat onder jou voete is. Met ander woorde, wat jy tot nou toe beheer het. En dit sluit af deur te sê Moses was toe woedend. Jy sal onthou, luisteraar, vroeër is hy deur die Farao weggejaag al. Ons het dit net nou gelees daar in vers 28 van hoofstuk 10. En nou het hy die eind van sy geduld bereik. Die onderhandelinge word nou deur Moses onderbreek. sedert die hoflike houding soos wat hy vroeër ook in Hosea 8 weerspieël het teenoor die farao, tot die woedende uitbarsting in hierdie vers, het daar provokasie op provokasie plaasgevind. En Moses het nou net genoeg gehad. Hy was geneig om sy humeur te verloor. Ons gaan dit ook later weer in die 32ste hoofstuk by die goue kalf teekom, maar dan sal ek daaroor so 'n bietjie gesels. Kom ons lees nou vers 19. Daarna het die Here vir Moses gesê: "Die farao luister nie na julle nie, sodat my wonders in Egipte nog meer kan word." Moses en Aaron het al hierdie wonders voor die farao gedoen, maar die Here het die farao koppig gemaak, sodat hy Israeliete nie uit sy land wou laat trek nie. Jy sal onthou met hierdie algemene opmerking oor al die wonders wat Moses en Aaron gedoen het, al die plaag wat hulle veroorsaak het, word daar telkens in die boek Exodus klem gelê op die mag van die Here deur hulle optrede. En tot dusver het daarvan nou nog niks gekom nie. Die farao wou die hele tyd nog nie kop gee nie. En nou hou ons eers hier op, omdat die Bybel as het ware by Exodus 12 die verhaal nou eers onderbreek. En is 'n baie belangrike gedeelte, luisteraars, want dit gaan hier oor die instelling van die Paasfees. En dit kan eintlik ingedeel word in twee groot afdelings. En die eerste gedeelte handel dan eintlik oor die gebruik van die Paasfees. Miskien moet ek daaroor ook enkele opmerkings maak wat belangrik is sodat ons die verhaal beter kan verstaan. Ek het nou net vir jou gesê dat dit in twee afdelings ingedeel gaan word, naamlik die instelling in die eerste 19 verse, maar dan kry 'n mens ook hierso so van vers 20-21 af 'n sekere maatreëls wat Moses moes tref ten opsigte van die Paasnag en die bevele in verband met die viering van die Paasmaal. Nou is dit duidelik dat die skrywer die Paasfees ten nouste laat aansluit by die plaag, en dit moet ons nooit miskyk nie. Die laaste plaag wat die hoogtepunt vorm, is dus die aanleidende oorsaak tot die instelling van die Paasfees. En die sterwe van die eersgeborenes, dit kry juis 'n bepaalde simboliese betekenis, net soos die gebruik van die bloed om die Israeliete aan die oordeel te laat ontkom. Want jy moet onthou, bloed speel 'n baie, baie belangrike rol met die sluiting van die verbond, ook later by Sinaï. Skryf dit in Exodus 24 en dan sal ek meer 'n bietjie daaroor gesels. Nou kom ons begin nou dadelik hierso by vers 1 en 2. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê: "Hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel: elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een." Nou luisteraars, hierdie is 'n baie belangrike opmerking wat ons in vers 2 lees, naamlik die eerste maand van die jaar. Jy moet onthou dat in hierdie stadium het 'n ander maand as eerste maand daar in Egipte land gegeld. En nou moet die maand Aviv die nuwe jaarsmaand word. Later is dit Nisan genoem en dit is in ons kalender so hierso so by maart april se tyd. Dit lui dus 'n nuwe tydperk in die geskiedenis van Israel. Die derde vers wat van die hele gemeente praat wat hierdie maand moet onthou, handel met ander woorde oor almal wat die Here dien. En so 'n persoon moet 'n lam vir sy gesin slag. Dit toon juis vir ons die klem op die familie. Want ons moet onthou, hierdie mense, hoewel hulle slawe was, het hulle klompie vee gehad. Ons sou kon sê hulle was op hierdie stadium veeboere en nou moet hulle nomade in die woestyn gaan word. 'n Lam is per gesin aangewys en dit verwys natuurlik na 'n skaaplam. Later is die klem nie so swaar op die gesin gelê nie en word kleinvee en beeste ook aanbeveel as 'n offer. Maar dit is ander soort offers en ons gaan eers in Deuteronomium by die 16de hoofstuk daar kom. Kom ons lees nou eers verder van die 4de vers af. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand en dan moet die hele gemeente, weer 'n keer, die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Dis baie interessant dat ons hier lees om vermorsing te voorkom, word bepaal dat kleiner huisgesinne met mekaar moes saamwerk. Die ou Joodse geskiedskrywer van wie ek jou al van tevore vertel het met die naam Flavius Josephus, sê dit was huisgesinne van minder as 10 lede. Maar dis nie vir ons presies hoeveel mense daarby betrokke was van groot belang nie. En hulle moes 'n jaar oud rammetjie slag, wat waarskynlik net pas 'n jaar oud geword het. Dit moes ook standaard 'n skaap of 'n bok wees. Nou dit word hier nader gespesifiseer as die typiese veestapel van die veeboere van daardie tyd. Maar dit moet eers tot die 14de van die maand standaard goed behandel en vet gevoer word. Met ander woorde, op die 10de van die maand is die rammetjie uitgesoek en aan die Here gewy. Eers 4 dae later moes hy geslag word. Wanneer? Daar staan teen die middag. Dit kan in Hebreëus ook beteken teen die aanskemering. Kom ons lees dan verder van vers 7 af. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Nou luisteraars, dis belangrik om op te merk, hulle moet van hierdie bloed teen die deurkosyne smeer, want dit is juist die handeling waardeur die huise as het ware vir die Here gemerk word, sodat hy daar kan verbygaan wanneer die eerstgeborenes doodgemaak gaan word. Dit moes nog dieselfde nag gebeur, lees ons in vers 8. Nou let op die sekure, die baie presiese tydsaanduiding. Die riete moes dus presies uitgevoer word soos die Here sê, en hulle moes ook die vleis gebraai eet, staan daar. Weereens 'n typiese nomadiese gewoonte, want ek het net vir jou gesê, hulle gaan binnekort hulle self op die trekpad bevind as nomade. En die Arabiese nomade, wil ek net eens nakie sê, braai vandag nog hulle vleis, maar altyd oor 'n vol vlam. En later moes die Israeliete begin om hulle vleis te kook. Met die ongesuurde brood waarvan ons hier eet en die bitter kruie, lê daar ook 'n stuk simboliese handeling in. Want die ongesuurde brood dui juis aan dat alles gou afgehandel moes word, net hier pas voor hulle vertrek uit Egipteland, en hulle is haastig. Daar was dus nie geleentheid om suurdeeg te laat rys nie. Die bitter kruie wat hulle moes gebruik daarmee saam, word dan ook 'n simbool van die bitter verdrukking van Egipte wat hulle nou agterlaat vir altyd. Die vleis, so staan daar, moet deeglik gebraai word. Hoekom? Sodat geen bloed sigbaar moes wees nie. Met kop en al, sê die 9de vers. Dis ook net tussen hakies 'n baie tipiese nomade gewoonte waar alles van 'n skaap gebruik is. Luister na vers 10. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre nog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete, kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Die rede hoekom hulle dit haastig moes eet, was juis omdat hulle moes voorberei vir die onmiddellike vertrek as die farao in sy nood na hulle toe sou kom en vir hulle sê, nou kan julle maar trek, want dalk mag hy weer van plan verander. Daarom moes hulle gereed wees en daarom moes alles baie haastig plaasvind. En nou in vers 12 en vers 13 kry ons nou die dood van die eerstgeborenes wat aangekondig word. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstlinge van die Egiptenaars mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Dis dus belangrik, luisteraars, dat jy en ek sal opmerk, dit alles moet in daardie selfde nag gebeur, en mens en dier gaan getref word, net soos wat iemand getref word vir doodslag. Dis dieselfde woordjie. Die Here gaan die Egiptiese eerstgeborenes doodmaak. En daar staan pertinent aangeskryf in vers 12, met al die Egiptiese gode sal ek afreken. En dis 'n baie goeie vertaling, so tussen hakies, vir soos dit daar in Hebreëus geskrywe staan, met al die Egiptiese gode sal ek in die gerig gaan. Nou is dit baie belangrik dat jy en ek nou sal opmerk, die Egiptenaars het 'n menigte gode aanbid, en die onmag van hierdie gode is algaande tydens die pla duidelik getoon en nou gaan dit uiteindelik bewys word. En dan kom ons by die 14de vers. En dit handel eintlik tot so min of meer by die 20ste vers waar die fees van die ongesuurde brode ingestel word en daardie fees is nog vir baie eeue daarna ook deur die Jode gevier. Luister, hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. 7 dae lank moet julle die brood eet, ongesuurde brood. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontslaa raak van die suurdeeg in julle huise, want elkeen wat die 7 dae gewone brood eet, moet van Israel afgesny word. Op die eerste en die 7de dag moet daar 'n gewyde byeenkoms wees. Op hierdie dag mag geen werk gedoen word nie, behalwe dat vir elkeen iets te ete voorberei moet word. Dit is dus, luisteraars, belangrik om op te merk dat die Here dit pertinent uitwys as 'n gedenkdag. Met ander woorde, 'n dag ter herinnering aan die groot bevryding uit Egipte land. En hierdie fees sou 7 dae duur, het die 15de vers gesê. Dit sal die fees wees van die ongesuurde brode. Die fees van die ongesuurde brode is dus eintlik deel van die Paasfees. En let op dat die suurdeeg weggegooi moes word en 7 dae lank moet ongesuurde brood geëet word. Hulle moes ook van Israel afgesny word, die mense wat dit nie doen nie staan daar. Die Israeliete wat gewone brood eet, moes met ander woorde uit die volksgemeenskap geweer word. Hierdie instelling van die Paasfees is dus van baie groot belang ook vir die geslagte wat hierna sou kom. En nou kom ons by vers 21. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bosie hysop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkosyn. Nie een van julle mag by die deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkosyn sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom en julle ook tref nie. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gee soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. Het jy opgelet, luisteraar, daar word gepraat van julle gesinne. En hier dui gesin dis die groter familieeenheid aan wat ook ooms en tantes kan insluit. Hier kom ook 'n interessante nuwe element by, naamlik 'n bosie hysop. Dit was bloot 'n praktiese reëling want Moses as mondstuk van die Here moes vestig om die bloed aan die kusyne te kry, want hoe anders sou hulle dit nou daar kry? Die hysop takke het donsrige blare gehad en daarmee kon die bloed maklik opgeneem word uit 'n houer en aangesmeer word aan die kusyne. En luister nou die laaste opdragte hier van vers 26 af. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting? Moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huis gespaar. Toe het die volk in aanbidding gebuig. Soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Nou, in hierdie paar verse kry mens nou eintlik 'n baie dramatiese stukkie dialoog tussen die Israelitiese ouers en hulle kinders. Die grond van die Paasfees moet stewig staan in die oorlewering van die bevryding. En as die kinders uit die vrae sou vra, nou maar hoekom hou ons hierdie fees? Dan moes daar vir hulle baie sekuur verduidelik word. Maar ek wil graag voordat ons afsluit 'n paar opmerkings dan maak oor die instelling van die Paasfees. Want luisteraars, net soos by die besnydenis was die Paasfees 'n bekende gebruik van daardie tyd. Dit was iets nuuts nie. Die veeboere het elke jaar in die lente met hulle vee na beter weivelde toe weggetrek. En dan het hulle 'n lam geslag en sy bloed aan die tentpale gesmeer. En die doel daarvan was om die bose geeste van die lammeroes af weg te hou. En eers daarna het hulle vertrek. Met die uittog word nou aan hierdie heidense fees 'n nuwe betekenis gegee. Die Paasfees sou voortaan vir Israel 'n fees wees waar tydens hulle kon terugdink aan hulle verlossing, aan hulle bevryding uit Egipte land. En die bloed van die paaslam het nou die doodsengel tydens die laaste plaag, naamlik dood van die oudste seuns, geweer, en die Here het by die Israeliete se huise verbygegaan. Die Paasfees was dus vir hulle inderdaad nou 'n lentefees, waar tydens hulle na 'n nuwe land vertrek het. Maar ek wil ook net so 'n paar breë lyne deurtrek tussen die Paasfees en die nagmaal. Die Paasfees het in die tyd van die Nuwe Testament 'n nuwe betekenis gekry. Toe dit begin verwys na die grootste wonder, naamlik die opstanding van Jesus uit die dood. En daardeur is vir ons 'n nuwe lewe, die ewige lewe, moontlik gemaak. Met ander woorde, in die Nuwe Testament is die Here Jesus die Paaslam. Net soos wat die bloed van die Paaslam die doodsengel van Israel se huise af weggehou het in die Ou Testament, so sou die Here Jesus se dood, sy bloed, ons ook veilig hou teen die dood, soos die Paasfees in die Ou Testamentiese fees van 'n nuwe lewe, 'n nuwe oes was, so is die Paasfees in die Nuwe Testament ook die fees van 'n nuwe lewe. Die Joodse Paasfees van die Ou Testament word in die Nuwe Testament vervang met die nagmaal, wat vir die Christus gelowiges 'n teken van die lewe was, die ewige lewe, nuwe lewe, van die wonder van die opstanding. Soos die Paasfees is die nagmaal nou die teken van God se mag om ons te kan verlos. Net soos Jahwe die Here Ra van Egipte land verower het destyds, het Jesus die Satan oorwin deur sy dood en deur sy opstanding. En so kan jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges die Paasfees saam met die Israeliete van ouds vier. Wat 'n wonderlike, wonderlike fees. Tot volgende keer. Groet ek jou dan in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die nuwe Paaslam wat vir ons die nuwe, die ewige lewe finaal bewerk het. Tot volgende keer. Totsiens.